eng yaxshi elektromobil. Sizga yetishmayotgan o'sha model. Avtomobil sanoati elektromobillarni murakkab nomlash tizimlari bilan ta'minlamoqda. Bu esa mijozlarga batareyalar va motorlar farqini tushunishga yordam beradi. Masalan, Volvo EX60 va BMW iX3 modellarida bitta motorli variantlar yuqori quvvat va masofaga ega bo'lishiga qaramay, ishlab chiqaruvchilar qimmatroq versiyalarni sotib olishga undamoqda. Bugungi kunda 500 millik masofani taklif qiluvchi elektromobillar haydovchilarga kamroq masofaga ham rozi bo'lish imkonini beradi. Bu esa eng qimmat modelni tanlashni har doim oqilona qilmaydi.